Antons vērsās pēc palīdzības Latvijas radioziņu dienestā, lai šī situācija varbūt ātrāk virzītos uz priekšu un viņš saņemtu nopelnīto. Antons ir Ukrainas no Harkivas. Krievija iebrūkot Ukrainā, viņš devies bēgļu gaitās kopā ar ģimeni. Latviju viņš izvēlējies kā pagaidu mītnes zemi, jo šeit dzīvo viņa brālis un māsa. Pirmos trīs mēnešus meklējis darbu, taču bez panākumiem. Par laiku, kad ieradies Latvijā, stāsta Antons.
Со своими двумя дипломами, когда я сюда приехал, я никому абсолютно был не нужен. Почти 3 месяца не мог устроиться на работу.
Kad es ierados Latvijā ar saviem diviem diplomiem, es nevienam nebiju vajadzīgs. Gandrīz 3 mēnešus nevarēju atrast darbu. Man ieteica iesaistīties brīvprātīgajā darbā. Tajā laikā iepazinos ar Tomu, pajautāju viņam, vai viņam vajag papildspēkus. Viņš paņēma mani darbā. Tad arī sākās mans ceļš uzkopšanas sfērā. Tad mēs saņēmām lielu pasūtījumu, un es pat nevarētu iedomāties, ka Eiropas Savienībā, kur cilvēki dzīvo civilizētā pasaulē, kur var visu sarunāt, ka var izrēķināties šādi ar citiem cilvēkiem.
Mogu tak pastupāt, nu, s drugimi ļudmi, viņi tak gavarīt.
Antons strādā uzņēmumā Alfa Partners TS. Darbu vadītājs Toms Savickis norāda, ka firmā viss notiekot oficiāli, ir noslēgta darba līguma ar darbiniekiem, ir rēķini un pieņem nodošanas akti. Tomēr darbinieki algu nav saņēmuši nu jau 3 mēnešus.
Pilnībā ir iesaldēti konti, nevar veikt nekādas darbības ar naudu. Viss ir apstājies process. Kad darbinieki vēl gaida algu, viņi neturpina tālāk strādāt un atsakās veikt darbus. Līdz ar to nekas neiet uz priekšu, esam pilnībā iesaldēti.
Kompānija no savas puses iesniegusi rēķinus arī valsts ieņēmumu dienestā, un nu šī valsts iestāde prasa samaksāt nodokļus, taču firmai naudas neesot. Vairākas lielās kompānijas, kas pasūtījušas uzkopšanas darbus, par padarīto nav samaksājušas. Piemēram, uzņēmums Orkla pasūtījis uzkopšanas darbus uzņēmumam Vizi, kas ir mātes uzņēmums SIA Alfa Partners TS, kurā ir nodarbināts Antons un citi ārzemnieki. Šajā gadījumā nav parakstīt arī pieņemšanas nodošanas akti. Par to, kāda ir šī brīža esošā situācija uzņēmumā SIA Alfa Partners TS, stāsta Toms Savickis. Savukārt Vizi uzņēmuma direktors Juris Zālītis, kurš ir galvenais SIA Alfa, Partners TS pakalpojumu ņēmējs norāda, ka firmas paveiktie darbi esot nekvalitatīvi.
Savu darbības vai pareizāk sakot darbinieku bezdarbības bezatbildīgas rīcībā tika sabojāts iekārts, kas pieder trešai personai. Iekārtu remonts ir vairāk tūkstošu vērtībā. Uzņēmumam nav ne civiltiesiskās apdrošināšanas, ne līdzekļu, lai sakt šo iekārtu remontu. Šobrīd mēs esam iedarbinājuši savu apdrošināšanas aģentūru, brokers, lai saktu šos radušos zaudējumus tai trešajai personai. Līdz ar to šobrīd visas izmaksas, kas saistīt pa paveiktajiem darbiem, ir apturētas šim uzņēmumam. Kamēr notiek apdrošināšanas gadījuma izmeklēšana, sastādīt tiek tāme, pasūtītas bojātās detaļas un nomaiņas.
Jura Zālīša ieskatā šobrīd uzņēmums mēģinot panākt, ka tam samaksā par nekvalitatīvi paveiktu darbu. Pašlaik norit apdrošināšanas gadījuma izmeklēšana. Jāpaskaidro, ka uzņēmumā Alfa Partners TS strādā ne tikai ukraiņi, bet arī cilvēki no Somālijas un Afganistānas. Firma cenšoties palīdzēt ar darba un dzīves vietas meklējumiem, iepriekš vairāki no uzņēmumā strādājošiem uzturējušies muceniekos, kur atrodas patvērumu meklētāju izmitināšanas nodaļa. Valsts darba inspekcijā Latvijas radio ziņu dienests noskaidroja, ka uzņēmuma SIA Alfa Partners TS darbinieki par neizmaksātajām algām tur nav sūdzējušies. Taču ik viens darba ņēmējs var vērsties inspekcijā, ja viņa prāt darba devējs nav godprātīgs. Tādā gadījumā uzņēmumā būs pārbaude un, ja tiks konstatēti pārkāpumi, tad būs jāsamaksā sots no 200 līdz 1100 eiro. Sabiedrības integrācijas fonda saliedētības pasākumu koordinācijas departamenta vadītāja Kristīna Kļukoviča pastāstīja, ka ir zināmi gadījumi, kad ārzemniekiem netiek izmaksāts atalgojums, piemēram, atklāts šāds pārkāpumu būvniecības nozarē, kur saņemta kolektīvā sūdzība no aptuveni 73. Valstu pilsoņiem. No tiesiskās skatu punkta migrantiem, kuri ir legāli nodarbināti Latvijā, pienākas tādas pašas tiesības un garantijas kā Latvijas pilsoņiem. Ja darba devējs to neievēro, viņu var saukt pie krimināla atbildības, skaidro Latvijas cilvēktiesību centra jurists Edgars Oļševskis.
Piemēram, netiek izmaksāts pretiesiski atalgojums, tas var robežoties jau ne tikai ar darba tiesisko tiesību pārkāpumu, uzņēmumiem, bet arī ar cilvēktirdzniecību, par ko ir paredzēta arī krimināla atbildība, krimināla likumā. Kopumā primāri par šo atbildīgi ir valsts darba inspekcija, lai pārbaudītu, vai tiešām tiek ievēroti visi darba apstākļi. Vēl var vērsties persona tiesību sarga birojā.
Sabiedrības integrācijas fondā informēja, ka tam līdzīgās situācijās darba ņēmējiem palīdzēt varot arī sociālais darbinieks vai mentors patvērumu meklētāju centrā mucinieki. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.